Aptuveni pirms 18 mēnešiem, 2017. gada rudenī, mans 64 gadus vecais brālis Maiks paziņoja man, ka viņam ir diagnosticēts aizkungu dziedzera vēzis. Vēl viņš man pateica, ka bijis saņēmis priesterības svētību no sava mājas skolotāja un ka ir ticies ar bīskapu. Viņš vēlāk man atsūtīja īziņā Oklendas Kalifornijas tempļa attēlu, uzņemot no slimnīcas, kur viņš ārstējās ar uzrakstu, skaties, ko es varu redzēt no savas palātas. Man pārsteidza, viņa teiktais par mājas skolotājiem, priesterības svētībām, bīskapiem, tempļiem, kā arī par vēzi. Redziet, Maiks, priesteris Ārona priesterībā, gandrīz 50 gadus nebija regulāri apmeklējis baznīcu. Viņa garīgais progress mūs, kā viņa ģimenes locekļus, intriģēja gandrīz tikpat daudz, kā viņa progress cīņā ar vēzi, kas bija dēļ viņa pēdējā laika biežiem jautājumiem par mormonu grāmatu, saistīšanas spēku un dzīvi pēc nāvis. Mēnešiem ritot un vēzim izplatoties, nepieciešamība pēc papildus specializētas ārstēšanas gal galā atveda Maiku uz jūtu, uz Hansmena vēžu centru. Neilgi pēc viņa ierašanās, Maiku apmeklēja Džons Holbruks, bīskapijas misijas vadītājs no bīskapijas, kas apkalpoja aprūpas centru. Džons piebilda, ka viņam bija skaidrs, ka Maiks bija dieva dēls un ka starp viņiem ātri vien izveidojās saikne un draudzība, kas noved pie tā, ka Džons kļuva par Maika faktisko kalpojošo brāli. Sekoja tūlītais uz aicinājumus pieņemt misionāru apmeklējumu, ko mans brālis pieklājīgi noraidīja. Taču, kad viņa draudzība bija ilgus vienu mēnesi, Džons palūdz vēlreiz, paskaidrojot Maikam: "Es domāju, ka tev patiktu uzklausīt evaņģēliju vēsti." Šoreiz ielūgums tika pieņemts, kam sekoja biežas tikšanās ar misionāriem, kā arī bīskapa Džona Šārpa apmeklējumi. Un pēc vairākām sarunām Maiks saņēma savu patriarhālo svētību 57 gadus pēc savām kristībām. Pagājušā gada decembra sākumā, pēc vairāku mēnešu procedūrām, Maiks nolēma pārtraukt vēža ārstēšanu, kas izraisīja smagas blaknes un ļaut notikumiem risināties dabiski. Maika ārstams paziņoja, ka Maikam bija atlikuši aptuveni 3 mēneši. Pa to laiku evaņģēlija jautājumi turpinājās, kā arī viņu vietējo priesterības vadītāju un draugu apmeklējumu un atbalsts. Mūsu tikšanās reizēs ar Maiku mēs bieži redzējām uz naktsgaldiņu atvērtu mormonu grāmatu, kad mēs pārunājam evaņģēlija atjaunošanu, priesterības atslēgas, tempļu priekšrakstus un cilvēku mūžīgo dabu. Decembra vidū saņēma savu patriarhālo svētību, Maiks izskatījās atgūstam spēkus, un viņa prognoze par vismaz vēl 3 mēnešiem šķita ticama. Mēs pat saplānojām, ka viņš pievienosies mums Ziemassvētkos, jaunajā gadā un turpmāk. 16. decembrī es saņēmu negaidītu zvanu no bīskapa, kurš man pateica, ka viņš un stāvu prezidents bija intervējuši Maiku. Bija konstatējuši, ka viņš bija cienīgs Melsdeg priesterības saņemšanai un jautāja, kad es varētu piedalīties ordinācijā. Šis priekšraksts tika ieplānots piekdienā, 21. decembrī, kad tā diena pienāca mans sieva, Kerola, un es ieradāmies aprūpas centrā, un mūstu līdz satika gaitenīja pie viņa istabas un informēja, ka Maikam nebija pulsa. Mēs iegājām istabā un ieraudzījām, ka patriarhs, viņa bīskaps un viņa staba prezidents jau gaidīja. Un tad Maiks atvēra acis. Viņš atpazina mani un apstiprināja, ka varēja man dzirdēt un bija gatavs saņemt priesterību. 50 gadus pēc Maika ordinācijas priesteram Ārona priesterībā man bija tā privilēģija, viņa vietējiem vadītājiem palīdzot piešķirt Melsdeg priesterību un ordinēt savu brāli Elder amatā. Pēc 5 stundām Maiks nomira, šķēršojot priekškaru, lai satiktu mūsu vecākus, kā Melsdeg priesterības nesējs. Tikai pirms gada prezidents Nelsons aicināja ikvienu no mums rūpēties par saviem brāļiem un māsām augstākā un svētākā veidā. Runājot par glābēju, prezidents Nelsons mācīja, ka tā kā šī ir viņa baznīca, mēs būdam viņa kalpi, kalposim vienam cilvēkam pēc otri, kā to darīja viņš. Mēs kalposim viņa vārdā un ar viņa spēku un pilnvarām un viņa mīlošo laipnību. Atsaucoties Dieva praviešu aicinājumam, vērā ņemam centienu kalpot cilvēkiem individuāli noris visā pasaulē, gan koordinētos pūliņos, kad baznīcas locekļi uzticīgi pilda savus kalpošanas uzdevumus, gan, kā es to saukšu, ekspromptā kalpošana, jo tik daudz nodemonstrēja Kristum piemītošu mīlestību atsaucoties negaidītām iespējām. Savā ģimenē mēs ļoti tuvu pieredzējām šādu kalpošanu. Džons, Maika draugs un kalpojušais brālis un bijušais misijas prezidents, mēdz teikt saviem misionāriem, ka, ja kāds ir sarakstā, mani tas neinteresē. Nepadodieties. Cilvēki mainās. Viņš tad mums teica, Maiks spēcīgi izmainījās. Džons vispirms bija draugs un bieži sniedz iedrošinājumu un atbalstu. Taču viņa kalpošana nebeidzās ar draudzīgiem apmeklējumiem. Džons zināja, ka kalpotājs ir kas vairāk par draugu un ka draudzība tiek stiprināta, kad mēs kalpojam. Nav nepieciešams, lai kāds ciestu no dzīvību apdraudošas slimības, lai viņam būtu vajadzīga palīdzība caur kalpojošu norīkojumu. Šādas vajadzības un to apstākļi ir ļoti dažādi. Vientuļais vecāks, mazaktīvs pāris, pusaudzis ar grūtībām, nomākta māte, ticības pārbaudījums, finanšu, veselības vai laulības problēmas. Saraksts ir gandrīz nebeidzams. Tomēr, līdzīgi manam brālim Maikam, neviens nav aizklīdz par tālu un nekad nav par vēlu sajust glābēju mīlošo pieskārienu. Baznīcas kalpošanas tīmekļvietē mums ir mācīts, ka, kaut arī kalpošanai norīkojumos ir daudz nolūku, mums vajadzētu censties kalpot ar vēlmi palīdzēt citiem, vēl pamatīgāk pievērsties evaņģēliem un vēl vairāk līdzināties glābējiem. Elders Andersens to ir izteicis šādi. Labsirdīgs cilvēks var palīdzēt kādam nomainīt riepu, aizvest savu istabas biedru pie ārsta, papusdinot kopā ar kādu, kurš ir noskumis, vai uzsmaidīt un sasveicināties ar kādu, lai padarītu viņu dienu saulēnāku. Taču tās, kurš seko pirmiem bauslim, dabiski pievienos šiem budiskajiem kalpošanas darbiem vēl kaut ko. Cenšoties kalpot Jēzus Kristus veidā, mums būtu svarīgi atcerēties, ka viņa centieniem mīlēt, pacelāt, kalpot un svētīt apkārtējos bija daudz augstāks mērķis par viņu neatliekamo vajadzību apmierināšanu. Kad viņš dziedināja, pārdināja, piedeva un mācīja, viņš skaidri apzinājās viņa ikdienas vajadzības un izrādīja līdzjūtību viņu pašreizējās ciešanās. Taču viņš vēlējās darīt vairāk par ikdienas rūpju apmierināšanu. Viņš vēlējās, lai apkārtējie sekot viņam, pazīt viņu un sasniegt savu dievišķo potenciālu, cenšoties kalpot tā, kā to darīja viņš. Mums tiks dotas iespējas aizmirst sevi un pacelāt citus. Šīs iespējas bieži var būt nērts un apgrūtinošas, ar ko tiek pārbaudīt mūsu vēlmi kļūt līdzīgākiem skolotājiem, kur vislielākais pakalpojums no visiem viņa bezglīgā izpirkšana nepavisam nebija ērti paveicams. Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā mums tiek atgādināts, ko tas kungs sajūt pret mums, kad mēs līdzīgi viņam esam jūtīgi pret grūtībām, pārbaudījumiem, izaicinājumiem. Nāciet šurp, jūs, mana tēva svētie, izmantojiet valstību, kas jums ir saistīta no pasaules iesākuma. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma, jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši, es biju slāps, un jūs esat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Tad taisnī atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un paēdinājuši, vai izslāpuši un dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, tad ķēniņš atbildēs, ko jūs esat darījuši vienam no šiem, to jūs esat man darījuši. Kad mēs kalpojam kā kalpojošie brāļi vai māsas, vai kad mums vienkārši tiek parādīts kāds, kam nepieciešama palīdzība, mēs tiekam mudināti meklēt garu vadību un norādījumus, un tad rīkoties. Mēs varam nezināt, kā vislabāk kalpot, taču tas kungs zina. Līdzīgi nefijam, kurš tika vadīts no gara, nezinādams iepriekš to, ko viņš darīs, arī mēs tiksim garu vadīt, cenšoties kļūt par darbrīkiem tā kunga rokās. Cenšoties saņemt garu vadību un uzticēties tam kungam, mēs tieksim nolikt situācijās un apstākļos, kur mēs varēsim rīkoties un svētīt citiem vārdiem kalpot. Varbūt citi gadījumi, kad mēs atpazīstam kādu vajadzību, taču jūtamies nepiemērot, lai atsauktos pieņemot, ka tas, ko varam piedāvāt, nav pietiekami. Darīt tā, kā to darīja viņš, ir kalpot, dodot to, ko mēs spējam dot, un paļauties, ka tas kungs vairos mūsu pūliņus, lai svētītu mūsu ceļbiedru šajā mirstīgās dzīves ceļojumā. Dažiem tas var nozīmēt dot laika un talanta dāvanu, citiem laipnu vārdu vai stipru plecu. Lai arī mēs varam justies, ka mūsu pūliņi ir nepiemēroti, prezidents Augs dalījās svarīgā principā par mazo un vienkāršo. Viņš mācīja, ka mazā un vienkāršā rīcība ir spēcīga tāpēc, ka tā uzaicina svētā gara sadraudzību, un šis pārnieks svētīgi gan devēju, gan saņēmēju. Zinādams, ka drīz mirs, mans brālis Maiks piebilda, Tas ir apbrīnojami, kā aizkuņa dziedzera vējs var likt koncentrēties uz vissvarīgāko, pateicoties brīnišķīgiem vīriešiem un sievietēm, kas redzēja vajadzību, netiesāja un kalpoja līdzīgi glābējiem. Tas nebija par vēlu, Maikam. Dažiem pārmaiņas var nākt ātrāk, citiem iespējams priekškar otrā pusē. Tomēr mums ir jāatceras, ka nekad nav par vēlu un neviens nekad nav aizklīdz tik tālu no tā, kas, lai Jēzus Kristus īstenotā bezgalīgā izpirkšana, kas ir neierobežota savā ilgumā un vērienā, nebūtu aizsniedzama. Pagājušajā oktobra vispārējā konferencē Elders Renlands mācīja, ka neskatoties uz to, cik ilgi neesam bijuši uz takas, tajā brīdī, kad noliem mainīties, Dievs palīdz mums atgriezties. Tomēr šāds lēmums par savas dzīves mainīšanu bieži vien ir rezultāts tādam uzaicinājumam kā šis. Es domāju, ka tev patikt uzklausīt evaņģēliju vēsti. Tāpat kā nekad nav par vēlu vērsties pie glābēja, nekad nav par agru izteikt uzaicinājumu. Šajā lieldienu laikā mums vēlreiz ir dota brīnišķīga iespēja pārdomāt mūsu glābēja Jēzus Kristus dižino izpirkšanas upuri un to, ko viņš izdarīja katram no mums, samaksājot tik milzīgu cenu, cenu, kas, kā viņš pats paziņoja, lika viņam, lielākajam no visiem, trīcēt aiz sāpēm. Tomēr viņš paziņo, es baudīju to un pabeidu savus sagatavošanas darbus cilvēku bērniem. Es liecinu, ka tāpēc, ka viņš pabeidza, vienmēr pastāv cerība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.